Taliansku je systém, že ty nedostávaš plat od nemocnice, ty dostávaš štipendium na univerzitné miesto. Ty si de facto ako keby štipendista. Keď si v atestačnom programe, čiže ty dostávaš, začínaš na nejakých 1600-1700 čistom, to je tvoje štipko, ale napríklad tam sa ti nerátajú nočné, čiže povie si Slovák, OK, aký pekný plat. Ale u nás už s týmito novými zákonmi, službami nočnými a tak ďalej, nedostaneš sa až o toľko menej.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a rozprávam sa s kolegami, mladými lekármi, ale aj skúsenejšími zo Slovenska a Čiech o tom, ako nastúpili do svojej práce, ako sa im tam darí, ako vyzerá ich špecializácia, aby sa ostatní z toho mohli poučiť alebo aby iba so záujmom si vypočuli, ako vyzerá taký život lekára. A rozprávame sa aj o tom, ako by sa dalo zlepšiť štúdium na Slovensku alebo ako by sa dali možno zlepšiť podmienky v slovenských nemocniciach. Tak ako v tomto podcaste, tak aj v Diary MD sa mladí lekári snažia dať medikom, medičkám rady a tipy, ako zvládať štúdium lepšie. Takisto DR slúži ako výborný zápisník na všetko, čo je dôležité a máte pekne všetko pokope. Takže ak máte chuť si ešte pred semestrom objednať tento DR, tak môžete spraviť zo stránky www.drmd.com. V dnešnom podcaste sme sa rozprávali s Radovanom Vavrinom. Rado pracuje v jedinom talianskom kantóne vo Švajčiarsku a rozprávali sme sa o celej jeho ceste, ako sa mu nepodarilo dostať do Talianska, kam veľmi chcel ísť. Potom pracoval na Slovensku, na slovenskom CPčku v Bratislave a nakoniec skončil v tomto švajčiarskom kantone. Rozprávali sme sa aj o covidovej situácii, aká tam bola, nakoľko hneď cez hranicu v Taliansku to bolo veľmi zlé. Takže máte sa na čo tešiť. A toto už je Radovan Vavrina. Vítaj Rado v podcaste Rozhovory MD. A ďakujem, že si našiel dneska čas pre tvojou nočnou službou.
Ja ďakujem za pozvanie.
No, ja som si ťa pozval do tohto podcastu z toho titulu, že ten tvoj príbeh do medicíny je trošku taký nezvyčajný možno pre Slovákov. Vieš, po nemecky, a tá, nie po nemecky, a možno aj po nemecky už, ale po taliansky. A skončil si, alebo si začal momentálne v švajčiarskom kantóne, kde sa rozpráva po taliansky. Tak daj nejaký svoj úvod do tej tvojej cesty. Ako to tam vyzerá?
No, úvod, možno teda začnem chronologicky. Ja som chcel vždy skúsiť, ako to vyzerá v Európe. Išiel som na Erasmus po štvrtom ročníku. Rozmýšľal som medzi Talianskom a Španielskom, pretože ma to vždy ťahalo asi nejako kultúrne na juh. Nakoniec som si vybral Taliansko, bolo to bližšie, možno mi bola trochu bližšie kultúra. Nerozumel som, nerozprával som po taliansky. Moja prvá Erasmus stáž bola stáž v Pavii, trojmesačná, kde sa oficiálne hovorilo anglicky, ale teda vytriezvenie z Talianska prišlo hneď pri prvej návšteve cudzineckého úradu, kde nikto nevedel anglicky, samozrejme. Čiže tak som si dal aj nejaký rýchlo kurz, potom som spravil rok Erasmus štúdia v Bologni počas môjho piataku a po škole som ešte išiel na 9 mesiacov do Verony, čo boli vlastne dve stáže na interne a teda jedno z toho bolo také akutné interné oddelenie, iba trojdňové, veľmi pekné vo Verone naozaj, kde sme rýchlo vyriešili situáciu, respektíve prepustili pacienta alebo presunuli inde. Veľmi sa mi to páčilo, ja som teda chcel ísť pôvodne do Talianska. Život tam je dobrý, tie platy v zásade už ani oproti slovenským mladým doktorom nie sú iné, keď si prirátaš náklady. Pointa bola možno viacej v pracovnej atmosfére, v ľuďoch, v Taliansku jedlo, pitie, počasie celý. To bol full package, ktorý teda mne sa veľmi pozdával. Keby si úplne vysnívam, tak idem do Bologne. To je mesto, ktoré mám asi najradšej na svete. To mesto mi je veľmi blízke a snažil som sa tam teda dostať až na to, že Taliani, keď je niečo pre nich charakteristické, tak je to, že systém majú otrasný. Systém hocičoho, Taliani nevedia urobiť systém. keď si teda my sa sťažujeme aj na byrokraciu a všetko, na Slovensku fungujú veci perfektne. Mladí doktori po skončení školy nemôžu sa iba tak zamestnať, môžu robiť za slušné peniaze v buď služby na urgente, kde robia ľahké prípady, alebo robia pohotovostné služby na všeobecných ambulanciách, čiže ekvivalent vlastne slovenskej pohotovosti, ktoré sú platené veľmi pekne za málo hodín. Problém je v tom, že nemôžeš sa atestovať, nikam sa neposúdeš profesne. Sú to v zásade hlúposti, ktoré vieš robiť pol roka, rok, ale nič dlhodobo. Na to, aby si sa mohol špecializovať, musíš prejsť národným testom, je to uzavretý systém, tak ako v Španielsku, Francúzsku a v mnohých iných krajinách, myslím aj Poľsko, Turecko, čo viem, majú takéto systémy. Musíš prejsť národným testom, kde sa rozdeľujú, kde si vlastne dávaš priority, ktoré chceš, vyberieš si, dajme tomu, tri špecializácie, kam sa chceš dostať a nejaké preferované mesta. A podľa toho, ako vysoko sa umiestníš, tak sa dostaneš. Ja som teda chcel ísť na kardiológiu a to je, keď nie najvyberanejšia vec, tak top 3 určite z tých nejakých všetkých 25 špecializácií alebo koľko tam majú. Bohužiaľ sa mi to tie prvé 2 roky nepodarilo. Ja som robil tie testy, jednak taliančina bol minoritný problém, lebo dobre, že som tam študoval vyše roka, alebo rok a pol potom. Aj tak mi to čiastočne chýbalo, ako nebol to ten úplne ideálny level, ale to nebol problém. Skorej to bolo aj to, že vyslovene v tie roky, keď som to robil ja, znie to absurdne, ale na počet uchádzačov boli 2/5 miest. Čiže zvyšok doktorov sa proste nedostal do špecializácie a boli aj Taliani nútení ísť inde do zahraničia alebo naozaj robiť tieto nešpecializované miesta a čakať na ďalší rok.
A tie nešpecializované to sú tie urgenty alebo aj akože praktickí lekári, akože general practitioners?
To sú tie urgenty, áno.
A je ten systém tak nastavený, že tých špecialistov je na schvál tak málo? Alebo že snažia sa podporovať, aby ľudia išli na to CPčko a na GP? Alebo...
Systém nie je nastavený nejako. Ono to je iba hlúpe. Lebo oni potrebujú mladých lekárov, ale jednoducho aj v rámci tej ekonomickej situácie jednoducho na to nie sú peniaze. V Taliansku je systém, že ty nedostávaš plat od nemocnice, ty dostávaš štipendium na univerzitné miesto. Ty si de facto ako keby štipendista.
Keď si v atestačnom programe.
Keď si v atestačnom programe, čiže ty dostávaš, začínaš na nejakých 1600-1700 čistom, to je tvoje štipko, ale napríklad tam sa ti nerátajú nočné, čiže povie si Slovák, OK, aký pekný plat. Ale u nás už s týmito novými zákonmi, službami nočnými a tak ďalej, nedostaneš sa až o toľko menej. Čiže keď si na nejakých chyre a proste robíš tam od nevidím do nevidím, ako ani finančne to není taký rozdiel naozaj oproti životným nákladom, hlavne v celenom Taliansku. Ale problém bol v tom, že oni napríklad teraz začali naberať viacej ľudí na univerzity, ale tí mladí lekári hovoria ma, na kého šlaka proste beriete ľudí na univerzity, keď sa kopia vyštudovaní a neatestovaní lekári. A majú pravdu.
Väčšina ide do zahraničia alebo idú na tie CPčka?
Rôzne. Naozaj veľmi rôzne. Ide veľa do zahraničia, chodia do Británie, do Nemecka, tí, čo vedia jazyky, ale Taliani teda moc nevedia jazyky. Čiže mnohí potom roky, 3-4 roky skúšajú a vlastne zostávajú na týchto miestach. Aj zabudnú dosť medicíny. A potom zoberú nejaké miesto, pracovné lekárstvo alebo také veci, o ktorých má málo ľudí záujem. Takže veľa ľudí skončí tak. Ja teda otvorene sa priznám, nikdy som nebol super študijný typ, nikdy som nemal čisté Ačka, teda hoci veci, čo ma bavili, ma tešili, mal som pasiu pre medicínu, ale jednoducho aj pre mňa bol problém sa dostať medzi tých top stop na to, aby som v Taliansku dostal teda v týchto podmienkach miesto, aké som si predstavoval.
Jasné. A ten národný test, ešte mi to prosím ťa nejak dovysvetlí, že to ťa iba predurčí na tú špecializáciu alebo aj na miesto? Že ty poviem, že nejaké severné Taliansko je žiadanejšie ako nejaký juh?
Áno, je to presne tak. Je to konkrétne miesto. Áno. Vyberáš si konkrétne miesto, ty takisto, ako si dáš, aj to sa mení každý rok, lebo bordel. Ale keď som to robil ja, vyberalo sa aj tri špecializácie, aj tri mesta, ktoré si chcel.
Ani si nepamätám, popravde. Možno keď niečo ostane na juhu, tak sa to dá zobrať.
Jasné. Ale tam, kde nikto už nechce ísť.
Aj, tak... Áno, ale tam je kvalitatívne, je tam aj veľký rozdiel. Naozaj. Medzi tými klinikami. Čiže na druhú stranu si povieš, OK, tak záleží od toho, aký život chceš viesť, lebo niekde na Sardínii, proste v malom meste, OK, dostaneš sa na nejakú internú, OK, alebo aj teda chýru. Po práci ideš na pláž a je ti dobre. A máš tam dobré jedlo a víno a je vám dobre v nemocnici. Na druhú stranu, keď máš teda nejaký aj taký profesionálny drive, že by si chcel teda toho vidieť veľa, chceš byť na dobrom univerzitnom pracovisku a tak ďalej, tak možno to nie je úplne miesto pre teba. Čiže tie vychytané miesta Milano, Rím, Boloňa, Padova, aj so známymi univerzitami, Pavia, tie idú preč prvé.
Si spomínal, že aj vo Francúzsku je tento národný test, myslím, že aj v Španielsku je dokonca. V nich nejaký rozdiel, akože či to funguje veľmi na podobnom princípe?
Do podrobnosti ti to neviem povedať. Z toho, čo som počul o Francúzsku, je to veľmi podobné. Trochu viac organizovanejšie. Španieli takisto, aj Portugalci, myslím, majú takýto test. Čiže plus minus je to o tom, hej, že ty sa vlastne spromuješ a potom sa učíš na test, ktorý musíš prejsť a podľa toho sa dostaneš do atestácie, ktorú chceš, alebo do takej, ktorá ti ostane.
Teraz taká záľudná otázka. Myslíš, že na Slovensku by toto fungovalo, alebo že je to dobrý systém, alebo nie je to dobrý systém? Čo keby sme to mali na Slovensku, ako by si to videl?
Možno záleží pre koho ako. Ako som ja povedal, pre mňa to dobrý systém nie je. Možno sú ľudia, ktorí sa učia týmto spôsobom ľahšie. Napriek tomu nemyslím si, že robím ani horšie, ani menej by som to v konečnom dôsledku vedel v porovnaní s mojimi kolegami, ktorí aj v minulosti prešli týmto testom. Čiže neviem, či to je úplne také zrkadlo tej praktickej použiteľnosti, ako si myslia, že je tie štáty, kde to tak funguje.
Akože viem si predstaviť, že jedno z dôvodov, prečo to majú, je nejak kvázi riešiť tú korupciu pri príjmaní lekárov a nejaké žiadané pracoviska, že to nefunguje tam asi to rodinkárstvo potom, ale zasa...
To bolo tak v Taliansku, ktoré má teda chronicky veľký problém s korupciou, že to bol jeden z hlavných argumentov, keď to zavádzali, lebo oni to nezaviedli dlho dozadu, možno 5-6 rokov, keď som tam bol vlastne prvýkrát na Erasme, ale oni vlastne, áno, bolo to nepripravené, každý rok, dva sa to mení, lebo proste je to nevychytané a tak ďalej celé zle. Toto to čiastočne odstránilo a áno, aj predtým sa diali veci, že ľudia robili pol roka zadarmo na oddelení, aby si tam vybavili miesto, hej, že potom ich zobrali. A podobné veci, ktoré nie sú košer. Napriek tomu ja si myslím, že na Slovensku, keď chceš, tak sa dostaneš. Ja som počul z druhej, tretej ruky rôzne story o úplatkoch a miestach, ale napriek tomu poznám veľa ľudí, o ktorých si naozaj myslím, že sa tam dostali úplne normálne, aj na najvychytenejšie pracoviska. Čiže či musíš mať šťastie alebo trpezlivosť, jednoducho dostaneš sa. Taký systém ako u nás teda funguje v zásade aj v Nemecku a funguje aj tuto vo Švajci. Ja myslím si, že áno, musíš čakať a ja tu mám... Není to ľahké dostať sa tam, kam chceš a ideš si postupným rebríkom a budovaním životopisu, ale keď máš drive a chceš a keď sú s tebou tvoji primári spokojní, čo je, myslím si, to, na čom záleží, že sa osvedčíš, tak dostaneš sa.
Jasné. Potom je to už o nejakých odporúčaniach asi a o tom, či vieš dobre jazyk a či sa trošku nejak dobre orientuješ na tej klinike. No, dobre, čiže vlastne ty si spravil ten Erasmus Taliansku, potom tú stáž vo Verone a niekde medzi tým si robil tie testy?
Niekde medzi tým som robil tie testy, medzi časom mi nevyšiel ten prvý, čiže som si povedal, že teda idem na centrálny príjem do Bratislavy. Čo by som teda mohol robiť a tak ďalej. Ja som chcel robiť internú, respektíve kardio, ale povedal som si, že na to teda prečkávací obdobie mi bude najlepší urgent. Lebo som teda toho názoru, že to treba každému mladému doktorovi vrátane mňa vedieť reagovať.
A tak som sa zamestnal na Kramároch hneď po navrate z Verony, asi že 5 dní potom, čo som sa vrátil, som nastúpil do práce. Bolo to veľmi fajn. Bol to aj návrat alebo stretnutie sa so slovenskou realitou.
Čo ťa prekvapilo doma?
Ja som bol všeobecne relatívne spokojný. Aj to, čo mi to dalo, túto skúsenosť odporúčam všetkým. Môžem povedať, keď to teda budú počúvať nejakí moji ex-kolegovia na centrálnom príjme, na Kramároch odporúčam ho. Odporúčam ho aj z hľadiska nejakých pracovných podmienok, nárokov a tak ďalej. Na druhú stranu musím povedať, že tie chronické slovenské choroby, ktoré ma hnevali celé štúdium a pre ktoré som vedel, že chcem ísť do zahraničia. Ja som chcel to ísť skúsiť do zahraničia, keby na Slovensku bolo výborné, čo nebolo. Ale tie slovenské choroby, ktoré teda asi všetci medici vidia a poznajú, som videl aj ja a tie pretrvávali aj tam.
Myslíš choroby slovenského zdravotníctva, hej?
Mm-hmm. Aj Čech. Personálu. Aha. Čiže stretol som sa s veľa buranstvom a hrubosťou a neprofesionalizmom. Hlavne od personálu. Nechcem dávať konkrétne prípady.
Takže nemusíš menovať, iba taký možno, že čo ti tak...
Ja viem, ale správanie voči pacientom mnohokrát, vieš, alebo slovník a na zdravotníkov proste, aj lekárov, aj sestier, vykrikovanie, proste komunikácia s pacientom, keď nechcel napríklad dostať v nemocnici alebo nechoval sa podľa tvojho názoru, alebo na centrálny príjem chronicky je vždy najstresujúčejšie pracovisko podľa mňa všade na svete. Aj pre pacientov, ktorým je zlé a čakajú v čakárni, sa tam tlačia, sú tam hodiny a tí, čo majú niečo menej závažné, tam čakajú aj 4-5 hodín. Čiže sú o to nervóznejší. Je naša zodpovednosť zdravotníkov zvládať to. Čiže keď na teba pacient vybehne, čo sa stane, a viacej sa to stáva s sestričkám ako nám doktorom, lebo predsa tam je väčší rešpekt a ten pacient ťa v konečnom dôsledku potrebuje, nereagovať proste prvé to, čo ťa napadne, že ho okričíš naspäť, ako som to videl. A začať sa tam vadiť. A...
Vy ste debil, nie? Vy ste väčší debil.
Presne tak. Presne, akože toto som zažila nieraz. Vieš, že sa eskalovala sa situácia až na volanie polície a podobné sprostosti. Čiže toto som... A to boli predviditeľné situácie. A opakujem, zodpovednosť je tvoja ako lekára.
Jasné, akože je to na tebe, aby si zvládol tú situáciu, aby ten pacient nereagoval tak, ako reaguje.
Áno. A čiastočne aj sestrička, ale v konečnom dôsledku je tam vždy ty, ten koncový článok. Čiže keď aj tá sestrička je prepracovaná, nedáva to, čo... Aj ja tomu všetkomu rozumiem. Proste aj ty si prepracovaný a nedávaš to. Ale neobhajuje sa to dosť dobre. A v porovnaní so zahraničím v tomto zlyhávame. V takom ľudskom prístupe a je to obyčajná profesionalita. Alebo klasická slovenská choroba. Si nasratný, unavený, všetci to vedia v tvojej práci. Proste, čo si donesieš domu, to je na tebe úplne jasné. A keď to je ešte niekto, kto je profesne nad tebou, alias nejaký, tak teoreticky špecialisti nie sú nad tebou. Ale proste áno, iní doktori sa vybijajú na sestrička, na mladších doktoroch. Alebo proste iba oprsklo reagujú, lebo v ten deň im je blbo. To na západe proste pre mňa je nepredstaviteľné. Vieš, ako... Ja naozaj by som to nazval, že profesionalita.
A čo je tá esencia, že prečo tam si videl tú profesionalitu vyššie a na Slovensku si mal taký negatívnejší zážitok?
Neviem ti povedať taká...
Vieš, kde je ten zdroj tohto... Ja neviem, že nevieme sa tváriť?
To je otázka možno skorej na sociológov. Ja by som možno... Áno, núka sa mi otrepané vysvetlenie, ktoré nemám rád a to je socik, že vlastne není tam nejaká kultúra vzájomnej komunikácie a rešpektu vo verejnom priestore. Ale neviem, objektívne nechcem tam sklzať, lebo na toto naozaj nie som odborník, ale potom z toho vyplýva to, že v tej práci sa po sebe nemáš dobrú atmosféru, ľudia po sebe štekajú a tých 8, 10, 12 hodín niekedy, ktorých tam stráviš, je nepríjemných. Pre teba aj pre ostatných. A to bol pre mňa kľúčový faktor, pre ktorý som nechcel ostať na Slovensku. Čiže ako som hovoril, ako pre mňa ten prvý cieľ bol Taliansko, kde naozaj platovo si nejako nepolepšíš. Čiže to nebolo to. To je tá kvalita života, že ja keď som bol 2 roky dokopy v Taliansku na všetkých tých stážach, tam sa žartovalo, tam sa proste smialo, tam sa chodilo večer na víno, tam proste si ľudia budovali dobrú atmosféru. Na Slovensku, a to nehovorím ja teda o mojom centrálnom príjme, kde nakoniec to podľa mňa fungovalo celkom dobre, ale aj ostatné kliniky, čo som videl, tak to, čo viem ja porovnať, ako som videl ten bežný pracovný život v zahraničí a u nás, kde ľudia sú v nemocnici nervózni a frustrovaní, tak to bol ten rozdiel. To bol ten rozdiel. A možno ešte aj fyzický stav bratislavských nemocníc je ďalším faktorom. Lebo Bratislava je v tomto za Slovenskom. Už sa tu 30 rokov spieva o rasokoch a toto ja teda celé štúdium som počúval ako budúci rok. Už sa sťahujeme všetci do neviem kam, všetci moji spolužiaci. Aj teda mladšie ročníky to určite poznali, počuli tie.
Ja si pamätám, keď som nastúpil na fakultu, tak všade boli ste mali taký nejaký projekt, lebo všetci si koľko, nejaké 4 roky starší?
2016 som spromoval.
No, tak vlastne nie, 2 roky tým pádom.
No.
A boli tam presne také nejaké plagáty, ako medici boli v tých ruinách, rásochoch, plášťoch.
Áno, never ending story, naozaj. Ale Bratislava je zanedbaná týmto spôsobom veľmi a robiť niekde na Mickej a aj na Kramároch je to dosť zlé. Ružinov všetci videli aj a Ružinov je v úvodzovkách nová nemocnica. Keď nám chodili počas medicíny stážisti, tak som im hovoril, že Ružinov je nový. To čo znamená, no postavený v 80. rokoch. Proste, vieš, ako to sú tie bratislavské štandardy. A Antolska na to, že je postavená v 90. rokoch, tiež to teda není terno.
Čiže nové nemocnice, trochu vína a nejaké budovanie medziľudských vzťahov by to rozhodne aspoň trošku zlepšili a dostali z toho začarovaného kruhu. Hej? Že to sa aspoň tvoje pozorovanie. A jak dlho si vlastne bol na tom Slovensku a na tom CPčku?
Nakoniec rok a pol. Do toho som si trúhol ešte takú menšiu skúsenosť s geriatriou hospicom, čo bol úplný opak, lebo teda na jednu stranu robíš akutnú medicínu, potom takúto mimoriadne chronickú, onkologickí pacienti, terminálni. Tam som robil sem tam nočné. To bolo teda tiež veľmi milé. Liečební svätého Františka, kde zase medziľudská atmosféra si myslím, že bola veľmi fajn.
Čo ťa to tak motivovalo ísť z toho urgentu do hospicu?
Vieš čo, aj druhá skúsenosť a poviem bez okolkov, že aj peniaze za tie nočné, čiže ktoré som tam sem tam urobil, ale to bolo vlastne symbolické. Ja som sa popri tom učil na ten ďalší test. Keď som sa ani tam nedostal na také miesto, ako som chcel, vlastne bol som na centrálnom príjme, otázka bola, čo teraz? Do toho mal som zopár teda zlých služieb na centrálnom príjme, prvú veľmi zlú po 2 týždňoch, keď som tam bol nový, keď mi vlastne prischla nočná nejako preto, že kolegyňa ochorela alebo čo. Si tam úplne sám, lebo vždy tam je internista, tak ale predsa na tom centrálnom príjme nie si s iným atestovaným lekárom. Čiže bolo to dosť náročné na doktora bez nejakých praktických skúseností. A to bola hrozná služba. To bola hrozná služba, hlavne preto, že na to nie si naučený a na urgente máš strašné návaly naraz práce. Dojdú ti 3 sanitky a stoja a ty ich musíš vyhodnotiť, či ktorá z nich je akutná, ktorý ti môže umrieť ten pacient, alebo sa proste posrať rýchlo. A na to ti treba aj trošku skúsenosti. Čiže teda tá prvá služba bola mimoriadne stresujúca. Potom som mal ešte sem tam nejaké zlé, možno 1-2. A potom vlastne, keď som nespravil tento test, tak som, to bolo presne na moje náradky v septembri 2018. 26 vidíš za rohu.
Počkaj, 26. septembra, či?
Áno. Ale si to pamätám doteraz, už som si myslel, že proste už dlho som nemal takú chujovú službu na centrálnom príjme, že už mi to teda celkom ide asi, nie, že už som tam vyše roka. Tak to bolo asi tým, že som bol neskúsený. No, Pigurovu, otrasná služba, proste top 3. Išiel som teda domov, takže nevieš, jak sa voláš. A tom som si povedal, že koniec. Proste. Ako toto nebude moja realita. Na slovenské internet sa mi nechcelo ísť. Podľa toho, ako som videl reálie tých slovenských oddelení a atestácie a atmosféry, ako sme sa skôr rozprávali. A mal a mám teda dobrú kamošku vo Švajci, ktorú teda poznáš aj ty, Nelu. A ona robila teda vo francúzskom Švajci. A ja som už predtým registroval tento talianský kanton Ticino, ale mal som teda informácie z niekoľkých strojov, že je nemožné sa sem dostať. No, tak čo som urobil, lebo teda každý Talian, presne čo sa nedostane o tom, čo sme hovorili, samozrejme, že by tu robil najradšej za trojnásobný plat. No, čiže čo som urobil, je, že som dal výpoveď a všetky peniaze, čo som mal, som sa začal učiť francúzsky každý deň. 2 hodiny individuálne. Proste som si našiel babu v jazykovke a bol to úplný brainwashing francúzsky. A po 2 mesiacoch som si spravil B2. Ja som mal teda francúzštinu na strednej škole. Ja ti môžem povedať, že naozaj som si z toho Gimpla po 8 rokoch nepamätal ani že fňo. To, čo mi pomohlo, je taliančina, ktorá teda gramaticky je veľmi blízko. Čiže nejakou štruktúrou jazyka plus minus sa mi na tom oveľa ľahšie stávalo, aj slovnou zásobou, pretože tá je tiež relatívne podobná.
Nedoplietol si sa potom v taliančine?
Ale áno. To je veľký problém a to mi robí problém doteraz, že keď používaš jeden, tak druhý tým veľmi trpí. Lebo pre môj mozog teda minimálne je to tak podobné, používať obidva na nejakej rozumnej úrovni je problém.
Dobre, takže sa naučil po francúzsky.
Áno. A potom som si rozosielal vlastne žiadosti, hlavne teda do frankofónneho Švajcu, ale už som si povedal, že teda už keď sa hlásim, tak predsa vyskúšam aj to Ticino, nie?
Ticino vlastne jediný italianský kantón vo Švajčiarsku však?
Jediný italianský kantón vo Švajci. Je ešte malá komunita v druhom kantóne, Talianska, kde ich je asi 10%, Grigioni, ktorý neviem ti povedať, ako sa volá po nemecky, čo je teda primárne nemecký kantón, alpský, ale de facto jediný kantón talianský je Ticino, kde sa naozaj funguje v taliančine. A iba v taliančine.
Jasné.
A ozvali sa mi z Ticina. Z francúzskych kantónov sa mi ozvali tým, že OK, že áno, že pekný životopis, ale teda aspoň rok musíte stráviť vo Švajci a potom sa ozvíte zás. Takto sa mi ozvali možno 2-3 oddelenia. A ozvalo sa mi teda Ticino, jedna malá v zásade geriatrická nemocnica v horách. Pribehol som na pohovor a zobrali ma.
Na to geriatriu, hej?
Áno, bol problém ešte s byrokraciou, lebo paradoxne, napriek tomu, že som rozprával lepšie po taliansky, tak ešte som nemal certifikát, zase proste certifikáty, oni potrebovali hneď doktora a tak ďalej, ale nakoniec sa to všetko podarilo. A napriek všetkej byrokracii som teda prišiel sem a odvtedy som v Ticine od júna 2019.
Uh-huh. A ty si vlastne teraz nejak menil tú nemocnicu asi 2 mesiace dozadu? Dobre.
Áno, to je zase špecifikum švajčiarskeho systému, že tu sa teda môžeš atestovať v akomkoľvek smere chceš, ale každá tá atestácia má nejaké svoje predpísané roky, čohokoľko musíš absolvovať. Napríklad interná má je 5-ročná a neviem ti povedať, či 3 alebo 4 roky musíš mať interný a 1 až 2 roky sú ľubovoľné z tých 5 rokov. Čiže môžeš ísť normálne na chýru. Rok. Na všeobecnú chýru a rád sa ti to do internej špecializácie.
Čo ja si pamätám, že to nie je iba o tých špecializáciách, ale aj o tom, že musíš nejaký čas stráviť v tých Ačkových, Bčkových, Cčkových nemocniciach, akože väčších, menších.
To je zase zložitý systém presne tak. Čiže x rokov, vlastne možno 1-2 roky musíš stráviť na tých Ačkových, Bčkových, na tých najvyšších. Čiže ja chcem ísť robiť kardio, kde v zásade ti treba 4 roky kardio a 2 roky aspoň Bčkovej interny. nemôžeš ísť na menšie. Tým, že som, ako som hovoril, som bol vlastne na takej geriatrickej v horách nemocnici, to bola D-čková nemocnica ako Daniela. Čiže to sa mi nerátalo. To som vyslovene tam sa uviedol do švajčiarskeho systému, do reálnym fungovaním staliančiny, písaním prepušťakov a tak ďalej, čo je naozaj iný level ako ten, ktorý používaš na Erasme. Teraz som teda na B-čkovej klinike, ktorá už sa mi konečne ráta aj do špecializácie. A po roku som teda zmenil miesto a uvidím, že či tu ostanem 2 roky, alebo eventuálne ešte pôjdem na nejakú možno Ačkovú, alebo neviem, teda snažím sa rozosielať životopisy. Je to však aj o tom, že Tyčino je menšie počtom obyvateľov ako Bratislava. Tu je 350 tisíc ľudí. Sú tu asi 4 štátne nemocnice, 2 súkromné, čiže keď ťa tam zoberú, keď majú miesto a vyberú si ťa, super. S každou ďalšou pracovnou skúsenosťou je to ľahšie, čiže teraz už dúfam, že teda po tomto druhom roku by to nemuselo byť taký problém, ale tiež sa musím rozhodnúť, že či chcem ísť ďalej na internu, koľko rokov by bola ich predstava, vieš, ja chcem potom pokračovať v kardiu a tak ďalej. Čiže to sú také kombinatoriky, čo tu zažíva asi.
Mm-hmm. Čisto teoreticky, kebyže vieš po nemecky, ano. Tak si môžeš spraviť nejakú rotáciu niekam do Curychu alebo tak?
Presne tak. A v zásade sa to tu aj vyžaduje. Tuto sa ako druhý jazyk vyžaduje hlavne nemčina, keďže Tyčino je obklopené nemecky hovoriacimi Švajčiarmi. A tu není ani medicína. Celkom to je tak malý kantón, že oni sú dosť závislí od zvyšku Švajcu. Čiže aj všetky tie partnerstva s univerzitami teraz tu až otvárajú nejakú pseudouniverzitu, ktorá vlastne bude fungovať iba pre klinické ročníky, pre cirkulácie. Ale plnú medicínu tu nemôžeš vyštudovať. Čiže títo Tyčiňania chodia buď študovať do Milána, alebo teda do Varese, čo je tiež tu na hranici, alebo idú vyslovene do frankofónneho alebo nemeckého Švajcu. Tí, čo vedia jazyky.
Kde sú vlastne vo Švajčiarsku univerzitné nemocnice, teda respektíve univerzity je v Berne, nie? V Curychu, v Bazeli, v Ženeve? Ešte sú nejaké ďalšie?
Áno, a Lozan má veľmi, veľmi známú a dobrú univerzitu, ŠUV. Čiže hlavne tieto frankofóny Švajc je to Ženeva a Lozan. A no to ti neviem povedať, lebo o tom Nemecku ja mám naozaj menej info, ale tam Curych, Bazilej, Bern a Lucern neviem či.
No dobre, každopádne teraz si v B-čkovej nemocnici a v rámci vlastne tej atestačnej prípravy a robíš na CP-čku, ale že nie iba internistickom, ale aj chirurgickom však.
Áno.
A jak to je, že robíš denné, nočné, 24-ky, víkendovky, ako tento systém tam funguje?
Všetko. Tým, že vlastne tento, vôbec ten kantón je malý sam o sebe, aj toto mesto, hoci jedno z najväčších v kantóne, má dokopy 30-40 tisíc obyvateľov a my sme teda menšia nemocnica súkromná, potom tu je ešte väčšia štátna, tak robíš to, čo treba. Ja som oficiálne zobratý na internu, ale v rámci toho sa cirkuluje aj na centrálnom príjme, kde som tieto 3 mesiace. Tým, že je nás tam dokopy iba 9 vlastne mladých doktorov, tu sa to volá medico asistente, čiže vlastne lekár asistent.
Skvelý názov, sa mi páči. Znie to určite lepšie ako unter asistent, alebo asistent arzt.
No, tuto áno, medsan asistent, je to vo francúzskej časti, no tuto majú tak. Tak robíš všetko. Robíš všetko, čo treba. No, myslel som, že v živote na to nedojde, aby ja som robil chyru, čo teda ešte pred pár mesiacmi som sa nemal ani k zašiťu rány. Ale vidíš, prišiel na psa mraz. Teraz robím všetko, máme tam väčšinu traum. Čiže áno, máš ortotraumatologa na telefóne, máš všetko. Dnes ráno o 6:45 mi prišiel chalan s oftalmologickým problémom. Proste cudzím telesom v oku. Tak, okej. Proste niečo, nejak sa mu na to pozrieš, nejakú bázu máš, niečo ti ukážu, že teda aspoň nejakú triáž základnú urobiť, že či to je problém, či nie, či to je naozaj urgentné, či ho stačí poslať o 2 hoďky ráno potom k očnému, tak ďalej. ORL veci, hej, ako naozaj srandy, čo nikdy som nemyslel, že budem robiť a predsa príde na to a hoci A hoci sa v tom teda nevidím, ani všeobecne v urgente, ja som sa nikdy nevidel, lebo teda na mňa to je príliš stresujúca robota na to, aby som ju robil dlhodobo. Podľa mňa musíš mať istú dávku masochizmu. Mal som celkom dobrého kamaráta vo Verone, ktorý vyslovene chcel robiť urgenťák, aj sa dostal do urgenťackého programu a my sme vtedy robili spolu na tej interne. Ale na to musíš mať asi že bunky, v mysle narodiť sa na to, lebo to je adrenalinový šport. To je proste tak, jak sú ľudia, čo skáču bungee jumping. A ako dobre, tak ty, keď ideš, že idete...
Dáva ti to taký ten... Takú tú istú asi každý deň.
Hej, no dobre, vieš, ako není to o tom, že sa strašne bojíš. A ja si skončím ten bungee jumping, hej, keď už idete party a... OK, zažiješ si to. Ale nie, že dobre, skočíš si bungee jumping, potom ideš na rogalo, potom proste ideš bez istenia na skalu loziť, potom, áno, to je urgent, proste, keď ho robíš celoživotne asi.
Nice, ale tak tá chyra je zaujímavá, že celkom taký zvláštny approach, hej, že väčšinou sa v tých nemocniciach tí lekári veľmi špecializujú a vlastne špecialisti riešia svoje veci a každý má ten svoj odbor a teraz zrazu na tom CPčku ti tam dajú už hocičo, že to tak trošku kontradikuje taký ten štandard. A ja som úplne toto isté zažil tiež vo Švajčiarsku, že som bol na internej, ale CPčko bolo, že všetko. A teraz som bol v takej časti, v takej malej nemocnici, kde najčastejší úraz bolo, že kráva niekomu stúpla na nohu, čiže sa riešili nejaké rengeny priehlavku a podobne. Ale bolo to zvláštne tiež, že internisti tam riešili cez traumu všetko. Aj akože sadrovali, keď bolo treba, alebo šili rôzne veci, takže... Takže toto máš aj ty takúto skúsenosť, že normálne robíš traumatológa, keď treba.
Áno. Väčšie nemocnice, štátna, aj teda v Lugane, Belinzone, vo väčších mestách sú delené. Minimálne teda na interný a na traumatologický CPO, tak ako som to zažil v Bratislave. Ale teda v týchto menších sa stretneš naozaj s týmto prístupom. Ale na druhú stranu, naučíš sa veľa. A to, čo by mal mať asi každý doktor, aj keď ťa to nebaví, proste vedieť, si poradiť, to je hrozne fajn, lebo to zo mňa nerobí odborníka ani na to oko, ani nič, ale aspoň vieš trošku, vieš sa k tomu postaviť a niekedy máš také komické veci, vieš, ORL, no tak pozeraš sa ľudom do ucha, minule som z ucha vytiaľ obrovského mravca. Vieš, nenapadlo by ťa, že budeš...
Sám sa čuduje.
Áno, že budeš tráviť takto svoje dni, že niečo mu tam proste vadí v uchu a ty si povieš, že výborné, ďalšia ORL problematika, kde povieš, že dobre, tak bubienok je zapálený, nezapálený, tak dáš nejaké antibiotické kvapky alebo niečo, no. Ale tak sem tam nájdeš pavúky mravce.
No, ja si teraz keď tak premostím, ja som ti písal, tuším, tak asi pred 4-5 mesiacmi, asi niekedy okolo apríla, že či si nedáme tento rozhovor. A ty si ešte vtedy bol v tej menšej nemocnici a ešte si nevedel, že ako sa veci vyvrbia a že ak sa ti bude páčiť tej novej a tak ďalej. A zároveň ja sa neuvedomil, ale však vtedy bol najviac vypuknutý asi COVID v Taliansku a asi to nebolo až tak ďaleko do toho Švajčiarska. Ako vyzerala táto situácia s tým COVIDom tam? A či na tom CPčku si to nejako riešil, alebo na oddelení, alebo ako si vlastne ty k tomu tam pristupoval?
Vtedy som bol vlastne v tej malej horskej nemocnici, kde sme nemali celkom CPO, tam sme mali malú príjmovú ambulanciu, ktorá bola ale počas epidémie zavretá, keďže mali sme tam aj veľa starých zraniteľných ľudí a tým pádom akékoľvek nové kontakty sa obmedzovali vlastne politici. To bolo takto nastavené. Situácia bola vážna a hlavne nikto nevedel, čo čakať. Ľudia boli vystrašení správami z Talianska, tak ako celá Európa, asi celý svet, kde to bolo fakt hrozné a tá najhoršia situácia bola hneď tu cez hranicu v regióne Lombardia. Skade dochádza denne k týmto 350 tisíc obyvateľom asi 80 tisíc pracovníkov.
Takže komitujú Talianska do Švajčiarska, nie?
Áno. Väčšina mojich kolegov, túto proste 70% lekárov sú Taliani v celom Týčine. Sestričky detto. Čiže vyslovene ja som doteraz robil s jedným švajčiarskym kolegom. Čiže
preto sa aj zo začiatku vlastne tie hranice nezavreli, lebo si to nevedeli predstaviť tí ľudia. Švajčiarsko reagovalo podľa mňa zmiešanie. Na jednu stranu, čo sa týka organizácie, reagovali dosť dobre. Po nejakom tom prvotnom šoku prestavali nemocnice, určilo sa, že ktoré sú zberné nemocnice covidové, určila sa zodpovednosť ostatných nemocníc a tak ďalej. Čiže takáto nejaká makroorganizácia fungovala dosť dobre. Každá nemocnica dostala niečo za úlohu. My ako malá vlastne geriatrická nemocnica sme skončili ako rehabilitácia post-covidová vlastne. Hlavne od toho 2. a 3. mesiaca mali sme našich fyzioterapeutov, čiže vlastne každý v tom systéme dostal svoje miesto a organizovalo sa to. Tak ale ako všade, aj u nás bol problém s ochrannými prostriedkami. Sprvu sme nemali celkom ani plášte, už vôbec nie štíty, rúška sme dostávali na prídel jednodenne. To nebolo celkom fajn.
To znie veľmi podobne ako na Slovensku.
Možno aj horšie v tých prvých momentoch, by som povedal, v prvých týždňoch. Vlastne všetko sa tu učilo za chodu. Aj vlastne, ktorý pacient, ako bude izolovaný, celá izba, keď jeden je podozrivý a vieš a tak ďalej. Čiže hoci od začiatku, ja neviem, aj my Slováci podľa mňa sme zareagovali veľmi razantne, aj ako jedna z prvých krajín, aj rúška a tak ďalej. Tie kroky boli veľmi rýchle. Po tom, čo sa videlo, čo sa deje v Taliansku. Kanton Ticino, tým, že je taliansko-jazyčný, tak v porovnaní so zvyškom Švajcu naozaj zareagoval rýchlejšie, aj tým, že delia oho od zvyšku Švajcu Alpy, čiže predsa je tam aj nejaká fyzická bariéra a tí Nemci, Francúzi mali pocit, že však to sa ich netýka, to je proste niekde za humnami. A tuto to tak celkom nebolo. Na druhú stranu, aj u nás tie prvé infekcie, proste prvé zvýšené teploty a tak ďalej, keď som chcel vytrieť tých pacientov, vieš, že takto, tak nie, to určite nemá COVID a proste to nebudeme robiť, hej. Akože bolo to také, že nedopínalo podľa mňa celkom od začiatku. Tá premorenosť bola dosť vysoká, ani sa o tom tak nehovorilo, tuto panika nebola. Úmrtnosť aj v domovoch dôchodcov, aj inde bola v tomto kantóne, aj vo zvyšku Švajce relatívne naozaj vysoká. Ale teda nejaký verejný diskurs nespadol do paniky. To je tiež možno nejaká švajčiarska vlastnosť.
Ako to teraz vyzerá v tejto akože v tomto období, alebo cez leto sa to nejako zlepšilo, zmenilo, alebo teraz v rámci nejakej druhej vlny?
Zlepšilo sa to na jednu stranu. Aj v tejto nemocnici, v nemocniciach sú povinné rúšky pre všetkých. Nosili sme aj až do neskorého leta naozaj štíty, plášte. To bolo skoro fyzicky neúnosné v tých 30-kách. V tomto kantone jediné, kde je povinné naozaj mať rúšku mimo nemocnic, sú verejné dopravné prostriedky, hromadná doprava. Inak aj v obchodoch, aj všade môžeš byť bez rúška. Napriek tomu tí ľudia rešpektujú vzdialenosti. Vieš, že si povieš, že čo. Ale netlačia sa na teba. Netlačia sa na teba pred pokladňami, majú, proste čistia si ruky, dodržiavajú tie iné veci. Čiže naozaj taká nejaká spoločenská disciplinovanosť na druhú stranu tu funguje. Neviem, ťažko sa mi sleduje tento diskurs. Neviem, Slováci tak ako výborne zareagovali zo začiatku, možno to bolo čiastočne na ich škodu, keďže to, čo sledujem teraz na internete, tú vlnu negacionizmu, ktorá je na Slovensku, sa mi zdá úplne absurdná. Ľudia ti stále sú schopní napísať, že proste to je podvod, nikoho nepoznajú, kto by mal COVID, to je všetko prehnané, oni sa pod rúškami dusia a proste naozaj sa to dostáva pomaly do mainstreamu, naozaj takýto názor. A je to normálne, že ľudí otravuje aj nosiť rúška, aj ja, keď som sám na lekárskej, dáš si ju dolu a tak ďalej, však dobre, si proste 10-12 hodín v tom denne, ale Taliani, ako si prešli tou národnou traumou, to tak nemajú. A v zásade ani v Švajčiarsku tento diskurs nie sú veľa racionálnejší. V Ríme bolo pred pár dňami nejaký negacionistický pochod, kde prišlo iba 2000 ľudí, A naozaj všetci ich ťažko vypískali, aj na internete, všetky komentáre, proste ťažké odsúdenie. A Slováci tým, že si tým prešli výborne a s výnimkou pár lekárov, sestier na infekčných oddeleniach sa s tým nestretli, majú možno teraz takýto prístup a tie čísla rastú dosť závratne, ako vidíme. A Česko podobne. Čiže teda uvidíme, kam nás to dostane a kedy bude vakcína a koľko ľudí sa tým bude ochotný zaočkovať.
Jasne, no tak uvidíme, jak to celé vyvrbí. Akože tento paralelný univerz ľudí, ktorí odmietajú nosiť rúška alebo sa dusia, tak to je naozaj zaujímavé. A to si to tak zvláštne pomenoval, že ani že zvláštne, ale že je tam veľa paralely, možno aj s nejakými inými časťami histórie, že Taliani sa proste mali veľkú lekciu a sa poučili. Slováci nemali až tak veľkú lekciu, tak možno sa až tak nepoučili. A otázka, že či sme naozaj tak neohrabaní, že potrebujeme dostať tú lekciu, aby sme nejak zmenili svoje správanie, že už v dnešnom svete také globalizácie, že vidíme proste tie správy z kadejakých kútov sveta, a že to vie byť oveľa horšie, že ľudia môžu naozaj umierať, že tie jízky sa vedia preplniť. A sme, akože niektorí ľudia to majú ťažko v páži. No. Neviem, uvidíme. Dúfam, že sa to tak nejak nevyhrotí tá situácia, tak ako to bolo v Taliansku a naozaj, že mať za hranicami Ticina a vlastne takú tú apokalypsu, aká tam vtedy bola, že všetko bolo zatvorené, tak dúfam, že sa to už nezopakuje. Viem, že možno teraz to není úplne že ideálna otázka, ale keď nie si v tej nemocnici, tak sa dostaneš aj niekam na nejaké výlety tam okolo v Ticine alebo do Švajčiarska, prípadne do Talianska. Neviem, že ako teraz sú tam otvorené tie hranice, či sa dá tak chodiť hore-dole, že je to pekný kraj aj na také, že bývanie, spoznávanie?
Áno, je to hrozne pekný kraj. Keď mám nejaký čas, keď mi tu príde návšteva, tak sa dostanem. Toto sa tu dá naozaj užívať. Ja možno, keby som si mal vybrať, že hory a more, tak si vyberiem more. Ale vyberať si nemôžem, aj tieto hory naozaj sú tu krásne. A ja bývam teraz v Locarne na pobreží Laga Maggiore, Veľkého alpského jazera. To je naozaj malebné, takisto. Všetko tu je zelené. Čiže tieto horské priechody takisto sú krásne, keď tu vidieš hore do Alp pár kilometrov, výhľady do široka, do ďaleka. Pritom tá klíma je tu stále veľmi dobrá, aspoň taká ako v Bratislave, možno o čosi teplejšia. 3 hodiny auto máš more, dole pri Janove, čiže toto je tu naozaj veľmi super. A tak aj do Talianska sa dá ísť okolo Laga Maggiore, naozaj aj tie talianské mestečka sú krásne. A sú o dosť iné.
Je Loco ešte jazero, nie? Hneď za hranicami, tuším.
Ešte raz?
Že tam ešte také nejaké ďalšie veľké jazero talianské hneď za hranicou?
Áno, aj Lago di Lugano. Ešte tu sú dve, to sú tieto dve hlavné alpské a potom ešte trošku ďalej ďalšie veľké alpské. Lago di Garda, ktoré je celé v Taliansku.
Jasné. Tým Ticinom väčšinou všetci Švajčiari z tých nemeckých častí iba prefrčia niekam do Talianska, nie na dovolenku.
Vieš čo, aj sem chodia. A hlavne tento rok my sme si ich užili, všetkých tých švajčiarských Nemcov na centrálnom príjme, potom keď si režú prsty a lámu nohy. Ale oni chodia aj sem, lebo ako je tu relatívne veľa slnečných dní, a pri tomto jazere je to naozaj veľmi turistická časť a pritom sa stále oni cítia doma. Teraz, ako boli dlho zavreté hranice, tak predsa ostávajú vo svojom štáte. Je to trochu pre nich problém, že tu sa hovorí teoreticky iba taliansky, ale hlavne v tomto Locarne tu už je to skoro dvojazyčné mesto. Mne robí celkom problém v nemocnici, že nehovorím teda nemecky. Nemal som na to čas, keď tak by som podporoval skôr svoju francúzštinu v tomto momente. Ale tuto v praktickom živote ja mám možno aj keď som na oddelení, mám polovicu pacientov Nemcov. Tie nemecké babky. Toto je Florida, Švajčiarska, naozaj Ticino. A hlavne Locarno, že všetci nemeckí švajčiarskí dôchodcovia tu zakotvia na starobu.
Pohoda. No dobre, tak sa nám podarilo trošku odľahčiť tú covidovú tajmu týmto cestovateľským okienkom. Tak posúňme sa úplne k tým posledným otázkam, takým krátkým otázkam a krátkým odpovediam ideálne, a ktoré sa pýtam niekto každého hostia. Tak tá prvá je, že akú knižku by si odporúčil? Prečítať medikom, medičkám alebo nejakým ľuďom, čo ich zaujíma, medicína alebo aj nie?
Odporúčam každému medikovi podľa svojich jazykových schopností, znalostí zobrať do ruky knižku urgentu a urgentných medicínskych situácií a pripraviť sa na ne. Tým, že to nemáme celkom v štátniciach, tak myslím si, že toto nám trošku chýba a každý lekár by si tým mal prejsť, aby mal mať nejaké penzum proste vedomosti základných, čiže urgent, hoci čo chcete robiť.
Dobre, je nejaký nástroj alebo nejaká aplikácia, ktorú používaš pri praxi alebo si ju možno používal počas štúdia?
UpToDate. UpToDate, fantastický UpToDate je aj apka do mobilu, čo je trošku drahšia, ale v zásade stačí aj bežný prístup cez počítač. A je to hlavne možno pre začínajúcich lekárov, ale nie len, pretože tam máš či diagnostiku, či liečbu, liečba prvej, druhej voľby, tehotné, všetko proste tak, ako to potrebuješ sa postaviť pacientovi, presne tak to je tam pre teba napísané. Čiže UpToDate.
Čo nové sa teraz akorát učíš?
Akurát si pozerám výstupy z Európskeho kardiologického kongresu ESC 2020, kde sa celkom radikálne zmenili guideliny. Vrátanie.
V akých oblastiach?
Vrátanie definície infarktu aj zmeny liečby, čo je považované za non-stemy, kedy sa rekatetrizuje a tak ďalej. Musím povedať, že nedostal som sa k tomu ešte tak, ako by som chcel. Ale toto je tá ďalšia vec, ktorou sa chcem prehľadať najbližšie dni.
Super info pre všetkých asi. A zažil si počas štúdia nejaké zlyhanie, alebo spravil si takú nejakú chybu, z ktorej si sa poučil a myslíš, že ťa posunula dopredu?
Áno, hneď niekoľko. Čiže všetko ma asi posunulo dopredu. Ja som mal teda veľký problém s biochémiou, ktorou som teda nakoniec som mu nejako dal. Nechcem z toho vyťahovať nejaké strašne filozofické poučenia, akurát, že sa nevzdávať. Dobre si rozmyslieť, čo chceš robiť, či ti to stojí za to, a keď áno, tak keď to nevyjde na prvý, na druhý, na tretí krát, tak na štvrtý to vyjde.
Hej, ale tak nakoniec si to úspešne zvládol. Ja si pamätám, že to boli také turbulencie, ale potom, keď si týmto nejakým niečím prejdeš, že naozaj nespravíš skúšku na trikrát, tak ťa to poviem tak obrní, alebo že je to taká dobrá lekcia nakoniec, aj keď to vtedy stojí strašne veľa energie, či?
Je to tak, na druhú stranu, keď už tú energiu do toho štvrtýkrát investuješ, vieš, prečo si to urobil a už si ideš za svojím aj ďalej. Pretože vieš, čo si tomu všetko obetoval a možno si hlavne mladší medici celkom neuvedomujú, do čoho vošli. A nehovorím o medicíne, hovorím potom o živote lekára, ktorý vie byť doznariť, čo sa týka tvojho voľného času, tvojich proste nejakých vôbec energetických levelov, toho, čo je od teba vyžadované, stresových levelov, zodpovednosť, ktorú nesieš. Napriek tomu ja vždy poviem, že druhýkrát by som išiel na medicínu, druhýkrát by som týmto všetkým prešiel, stálo mi to za to a mám svoju prácu rád a nemenil by som ju. Čiže treba ale vedieť, na čom si, či to chceš robiť a čo si za to ochotný dať. A keď si týmto už raz prejdeš, tak možno to je potom v tom ľahšie.
Je niečo, čo ľutuješ, že si počas štúdia nestihol?
Nie. Nezvyknem ľutovať veci všeobecne. Čiže áno, sú veci, ktoré sa dali robiť inak, ale to v tom momente nikdy nevieš. Alebo by si ich nevedel urobiť inak. A si tam, kde si, lebo sa to vyvinulo, ako sa to vyvinulo a to asi malo byť.
A ty si hovoril, že druhýkrát by si šiel robiť tiež medicínu, kebyže si máš vybrať. Ale keby predsa tá medicína neexistovala, nedalo by sa to, tak čo iné by si išiel robiť?
Asi historika. Alebo archeológa.
OK, to je celkom shift.
Áno, ja mám veľmi rád históriu. Vlastne, ako sme sa my privátne rozprávali predtým, nemám v knižnici beletriu. Moja beletria v úvodzovkách sú historické knižky. Mne sa páčia staré kultúry, staré civilizácie a to je môj oddych, ktorý je úplne mimo tejto medicínskej témy, ktorá mi inak zožíra 90% času.
Čo ťa tak najviac fascinuje, aká kultúra alebo aké obdobie?
Rôzne. Teraz mám rozčítanú knižku o zaniku bronzovej civilizácie vo východnom Stredomorí. Čo je super, proste mykenské Grécko, Asýria, Egypt, to ako fungovali, ako sa vôbec dostávali od tých prvých kmeňových spoločností vlastne k vyspelým civilizáciám. No fascinujúce, vidíš, ale teda úplne off topic.
Paráda. No, ďakujem ti veľmi pekne za celý tento rozhovor. Zvládli sme aj otázky, aj povenovať sa aj Švajčiarsku, Taliansku, Slovensku, naozaj to bolo veľmi pestré. A teraz možno ešte by som sa teraz spýtal, že keby ťa niekto chcel kontaktovať alebo by chcel vedieť nejaké tipy a triky, že ak sa dostať či už do toho Talianska alebo možno aj do tej talianskej časti Švajčiarska alebo všeobecne niečo o Švajčiarsku vedieť, a kde by ťa vedel zastihnúť?
Na maily. Najlepšie na maily. Čiže radovan.vavrina@gmail.com. Čiže na tento súkromný mail ma môže ktokoľvek kontaktovať. Tam si to nájdem a rád odpoviem.
Perfektne, tak ďakujem ti ešte raz, Rado. A prajem ti príjemnú službu dneska ešte.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.